Velkommen til Double Jump, en spillpodcast med meg selv, Gjøran Solbakken. Tok jeg meg først, det var litt sånn lite høflig, føler jeg. Men jeg har med meg tre andre flotte herremenn av varierende alder. Jonas, du er med også denne uken, du.
Hallo, det er jeg, det er hallo.
Ja, ja. Håvard er også på plass.
Ja da, skulle være meg det. Også er jeg litt flinkere enn Jonas til å planlegge hva jeg skal si.
Det er alle.
Så det var planlagt, det du sa nå?
Det var en plan som ble kokt sammen relativt raskt.
Ja, han begynte å tenke på det rett etter innspilling av forrige episode.
Herlig. Det liker jeg. Marius Kjørmo, du er på plass, du.
Nå føler jeg Håvard la så stort press på meg i forhold til hva jeg burde si. Så jeg, ja. Jeg,
så da sa du det i stedet?
Yes.
Hei.
Jeg liker å si det jeg tenker.
Men kort hei, det funker bra det, altså.
Hei. Ja, jo da, det er litt standard. Jeg mener, ikke vi litt edgy her i Double Jump?
Edgelords.
Altså, vi kan sikkert kalle hverandre og bli kalt mye rart, men edgy vet jeg ikke helt om vi... Jeg vet ikke om vi får den.
Nei, DJ Edgy blir en egen side søsterpodcast.
Greit, altså, double edge. Når du virkelig går all in på Diablo-hatet ditt, så er det noen som kanskje hevder at vi er litt edgy.
Ja, men det er old hate, så det teller ikke.
Ja. Nei, det er greit.
Hvis jeg hadde hatt et sånn brennende innlegg mot skam, for eksempel, da hadde jeg vært edgy.
Jeg har hørt fra sikre kilder at skam faktisk er ganske bra.
Skam er faktisk ganske bra.
Det er skam, hva?
Hei, han skriver ned.
Det der var skammelig, Jonas.
Det var det. Hva skam man gjør med det, liksom.
Du skal gå hjem og skamme deg.
Ja.
Skam vi gå videre til noe litt mer nyttig, kanskje?
Er det nok?
Ja, vi gjør det nå, eller?
Vi går videre.
Vi går videre. Ja. Har dere gjort noe veldig ekstraordinært den siste uka som dere har lyst til å dele med forsamlingen før vi hopper inn i spillverden, eller?
Er min første fridag på to uker i dag.
Ja, det er jo ikke verst.
Nei, så jeg er litt død.
Hva har du brukt fridagen på nå som du endelig fikk muligheten til å leve liv til det fulle?
Jeg har jobbet. Jeg har skrevet, men det tar vi vel litt senere. Men jeg har...
Det kommer vi tilbake til.
Ja. Så har jeg suttet rundt og vært trøtt. Det er egentlig det jeg har gjort.
Hvordan er det i butikken? Begynner det å bli bra, eller?
Det ser helt porno ut nå. Du aner ikke hvor mange liter maling jeg har spredt ut over de veggene der. Og jeg er så fornøyd nå. Det ser skikkelig bra ut, liksom.
Det er godt ikke, Håvard som gjorde opppussingen, for da hadde det tatt lang tid, altså.
Ja, jeg er en bedagelig fyr.
Er du ferdig med å male det der kjøkkenet nå, eller hvordan var det det?
Ja da. Jeg ble ferdig for et par uker siden. Målet var å ha det ferdig til påske, og det klarte jeg.
Ja,
jo.
Stemmer det. Det var sånn det var.
Står i Bibelen.
Ja. Ja.
Jeg har også noe med dere før vi går inn i spillverden, hvis det er den spalten som er nå.
Det er, ja.
Pre-spillspalten.
Pre-spillspalten.
Ja, for da er det en ny episode i eventyret om Håvard et halvt år etter alle andre Rud.
Yes.
Jeg har begynt å se på Westworld.
Ja, velkommen etter, ja.
Ja, takk for det.
Det er en god opplevelse.
Ja, bare sett to episoder da, men dette er interessant shit.
Ja. Altså, den serien går jo bare oppover og oppover. Gjør den ikke det?
Jo, jeg synes det.
Ja.
Den er veldig, veldig kul.
Ja,
det er det. Er faen meg rå, altså.
Ja, det er innmari kult så langt. Så mye, mye kjente fjes, da, gitt.
Ja.
Han som spiller Bernard, han er typen som lager disse hostene, er det det heter? Han er jo med, han er jo Beetle i Hunger Games filmene og han er Mr. Cuddy Whiskers i BoJack Horseman.
Ja. Ja. Jeg visste ikke noen av delene faktisk.
Nei, det kan du se.
Du er så med, du.
Ja, jeg er med, jeg er inn
på ting som skjer nå om dagen. Over.
Du som er med på ting som skjedde for et halvår siden.
Ikke sant. Tenk så aktuelt det hadde vært hvis du hadde vært med for 6 måneder siden.
Ja, jeg vet, jeg vet.
Hvordan ligger du an på Walking Dead-fronten? Altså, serien?
Ja, det har jeg også sett ferdig.
Du har det?
Det var jo sesongfinale i går. I snakkende stund var det i går, mandag. Ja. Veldig bra episode. Litt antiklimatisk også.
Jeg har ikke sett den enda, men jeg er litt spent.
Ja, det er bare å glede seg til det.
Ja.
Det er mye, det er mye TV-ting nå. Det er jo 1. april så kom jo en ny episode av Rick and Morty. Og i går, tror jeg, nei, det var vel 1. april også, så kom Attack on Titan sesong 2 startet.
Jeg har sett Rick and Morty, men ikke den nye da. Men jeg har sett de to foregående sesongene. Ja. Attack on Titan har jeg ikke... Jeg har ikke brukt så mye tid på den, akkurat. Mm. Er det verdt å sette seg inn i, eller?
Jeg synes det. Det var den første liksom, voksne animen som jeg så som jeg virkelig likte. Jeg synes det var veldig kult.
Mm.
Det er sånn, de første 5 episoderne er så, og så, er det, så skjer det et eller annet som gjør at du bare, i hvert fall, jeg ble i hvert fall sånn der, helt tom inni meg. Også, det er så mange sånne rare, ekle øyeblikk som, der man ikke skjønner hvordan menneskeheten kan ha håp. Og jeg liker når det er litt sånn håpløst i sånne settinger.
Hvis du liker håpløshet, så anbefaler jeg BoJack Horseman.
Ja.
Rick and Morty, ass, all the way.
Det er fantastisk.
Det er morsomt, altså.
Apropos håpløshet, jeg kan jo også konstatere at Eliteserien, det vil si den øverste divisjonen i norsk fotball for her, har startet. Og Rosenborg er allerede nummer 1 på tabellen etter 1 spilt serierunde.
Niklas Bentner.
Yes.
Niklas Bentner.
Lord Bentner.
Hvor langt unna Eliteserien ligger Bodø/Glimt?
Cirka en divisjon. Et tag unna, ja.
Okay.
De skal spille i dag, for øvrig.
Ja, det skal de, det har jeg faktisk sett. Jeg tror jeg liker de på Facebook.
Er det bare sånn...
Det hørte seg ut som en 60-åring.
Ja, de ligger under til pause, for øvrig. Men er det en sånn obligatorisk, fordi jeg er fra Bodø, så må jeg like de, liksom? Eller?
Jeg tror jeg likte de en gang de vant en kamp jeg så på, eller etter en gang.
Ok.
Det er fair.
The passion runs deep in this one.
Det var mitt bidrag til fotballsnakken i denne uka.
De fortjente jo den liken da, åpenbart. Hvis de vant og greier, men ja.
Mm. Ja, det synes jeg.
Altså, jeg liker at, VFB Stuttgart på Facebook, og de poster kun på tysk, og jeg skjønner jo ikke et kløyve ord av det de skriver. Så, ja.
Jeg ser for øvrig siste fra Facebook-gruppa til BodøGlimt, eller fotballklubben BodøGlimt, at de har selfie-konkurranse i dag. Da skal du laste opp bilder av deg selv på Aspmyra stadion og være med i kule premier levert av Coca-Cola og Stil Frisør.
Så kult.
Stilig. Er du på Aspmyra, så er det bare å knipse i vei.
Jeg har også lyst til å være med i kule premier.
Ja,
tenk å ha fått lov til å være med i den kule premien.
Ja. Stil Frisør-premie til og med.
Ja, det hadde vært noe.
Jeg tror den er i Sjøgata i Bodø.
Men det kommer nye muligheter for Rosenborg å tape i morgen, gjør det ikke det allerede?
Jo, det er vel, jo, stemmer det. Det er kamp i morgen. Det er fullt kjør. Hvem er de skal ha i morgen da? Det er borte mot Sandefjord. Det blir nok 3 poeng igjen det, tenker jeg.
Skulle være overkommelig.
Ja, og når det ikke er så mye fotballmanager-prat, så tar vi ordentlig fotballprat.
Altså, hvis du vil, så kan jeg prate fotballmanager, altså. Det går helt fint.
Ja, det vet jeg du kan. Det vet alle at du kan.
Det har vi opplevd.
Yeah. Rosenborg vinner serien der også, for å si det sånt.
Jeg spør seg som trener i det da.
Det er meg da, vet du.
Oh, ja, ok. Jeg hender jeg starter en game med Rosenborg og taper med vilje.
Det kjenner jeg at jeg ikke tror helt på. Jeg kjenner deg, og jeg vet at det er sånn, ja, du har nok tenkt tanken, men jeg tror ikke at du liksom har gjennomføringsviljen til å faktisk gjøre det.
Hei, 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 hei.
Jeg startet en save med Manchester United på FIFA en gang, solgte alle de beste spillerne, betalte overpris for alle de dårligste spillerne i andre klubber, bare for å se de rykke ned. Jeg fikk sparken.
Ja. Så det tror jeg på.
Ja, dette er helt sant. Jeg simulerte alle kampene der, og spiller med alle de dårlige spillerne.
Det er sånn den der den brennende småligheten til Håvard, den er ingen grense, så det tror jeg på.
Oi, oi, oi. Nå har vi holdt på med dette for lenge. Vi kjenner hverandre så godt. Ja, er det Håvard, har du nevnte noe før, jeg tror det var før vi begynte å ta opp, om at du hadde spilt noen mobilspill denne uken?
Ja, jeg har fortsatt bare spilt ett som er nytt for, eller nytt for meg i hvert fall, jeg vet ikke når det kom ut, men det heter Skiing.
Skiing.
Ja.
Og det handler, rett fram.
Ja da.
Går man på ski eller kjører man på ski?
Man kjører, man står på ski. Ned Yeti Mountain.
Okay.
Spillet starter med at jeg skal ikke kalle det løypemaker da, men en fyr som blir man kjører sammen med en fyr i de første bretta, så plutselig så er det bare et blodspor rett til høyre i bakken.
Ja, da kjører du dit.
Nei, da kjører man bare, kjører bare forbi, og så blir man stoppet av en annen irriterende fyr som er skiinstruktør og tror ikke på at man skal klare å komme seg gjennom gjennom de forskjellige løypene.
Er dette en håper jeg, noe relatert til ski-free?
Nei, det heter skiing Yeti Mountain.
Ja, men gamle, ja. Ski-free, kommer det jo et monster og et deg.
Jeg tror kanskje det er fritt inspirert. Jeg har enda til gode å se denne Yetien, selv om jeg har spilt noen og 60 brett, tror jeg. Men man kjører den ned gjennom, eller derover Yeti Mountain, venstre, høyre, forbi gjennom slalomporter. Og så introduseres det litt is som gjør det vanskelig å svinge, djup snø som gjør at man kjører saktere.
Ikke krokan is.
Nei, heldigvis ikke, takk og lov. Ellers hadde det vært 1 av 10.
Jeg tror vi skal begynne på den også denne uka.
Det er is som er frosset vann.
Men bare sånn for å ha sagt det sånn først og sist, krokanis med karamellsaus, det er digg.
Det er kanskje verste kombinasjonen du kan få. Takk.
Det er kanskje det beste som finnes. Nei, det er ikke det, men det er veldig, veldig godt. Jeg hadde med skiing Yeti Mountain i min artikkelserie for nesten 2 år siden.
Ja, det var nytt for meg da jeg så det i min lokale Google Play-butikk.
Mai 2015.
Ja. Greit. Hva sa du om det da? Likte du det? Synes du det var gøy?
Det var jo... Ja, det er jo med på anbefalt 10 spill den måneden.
Ja, ok. Men i hvert fall, man kjører nedover, møter man stadig vekk nye og irriterende karakterer. Jeg har møtt denne ski-instruktøren, som jeg tror heter Gary, som er en eplekjekk douchebag. En konspiratoriker, heter det? Det heter sikkert ikke det. Men jeg som tror veldig hardnakka på aliens, som, og tror det er Aileen som har tatt denne fyren, skiinstruktøren som ble tatt i starten. En fyr som tror at FN kommer til å invadere fjellet, FN-soldater. Og mest irriterende av alt var da markedsansvarlig for det Yeti Mountain dukket opp og skrøt så fælt av reklameskiltet som hadde satt opp. For innimellom så finner man, eller På starten av noen brett er det et svært reklameskilt. Det betyr at du som spiller må se en reklame. Og det er forbannet irriterende. Og særlig når jeg opplever at det blir mer og mer reklame dess lenger ned på fjellet jeg kommer, altså dess lenger inn i, dess flere brett i spillet jeg spiller, så straffes i hermetegn jeg med mer reklame. Det synes jeg er litt underlig. Jeg kan betale $4 for å kvitte meg med reklamen, men det gikk jeg ikke.
Nei, det gjorde vel jeg, tror jeg.
Ja, men du fikk det sikkert defendert.
Yes.
Da hadde jeg gjort det samme.
Ja, ikke sant. Men det er ganske kult. Jeg husker det nå når jeg liksom måtte et par år tilbake i tid bare. Ja, det, men det er ganske kult. Jeg synes det er bra kontroll og...
Ja, det er ganske gøy når du får som styringa på kontrollen. Så får litt flyt til det, så er det jævla moro også.
Det er det. Det er ikke en dårlig anbefaling det, Håvard, selv om det er et par år for sent. Men det er godt å dra opp litt gamle spill også.
Ja.
Altså 2 år på mobilen, det er jo nesten retrospill det.
Ja, nesten det.
På den plattformen. Men det er et morsomt spill. Og det minner litt om de gamle Ski or Die-type spillene.
Det er kanskje tankelett. Hvert brett har jo en sånn, har en rekord da, som han Gary, skinstruktøren, har satt, og som han er rimelig sikker på at du ikke kommer til å slå. Jeg har vel aldri brukt mer enn 2 forsøk på å slå hvert brett til en rekord.
Nei, jeg tror det er 800 brett eller noe sånt. Så...
Nå kødder du meg, jeg var på 60. Jesus Christ.
Det kan hende du sliter litt mer etter hvert. Jeg vet ikke. Jeg spilte ikke 800 brett, altså. Så ja. Jeg vet ikke.
Ja, ok. Jeg skal spille videre. Skal vi se hvor langt jeg kommer til neste episode. Jeg har gjort 60 brett på 24 timer eller noe sånt, altså. Ja.
Det er ikke dårlig, bare det.
Neida, i stedet for å skrive innleveringer og sånn, så er det jo greit å ha noe å drive med.
Det blir et kjennetegn for deg på like linje med at Gjøran spiller en times tid per spill. At du spiller gamle spill.
Det er definitivt et kjennetegn for meg.
Men nå har jeg virkelig... Det er mange, mange uker på rad der jeg har spilt mer enn 1 time av ting.
Det var litt uvant og ubehagelig i starten, men jeg begynner å bli vant til det nå.
Det kommer nok igjen, skal du se.
Og så var jeg så vidt innom Mirror's Edge, som jeg begynte på i forrige uke. Kom til det kule brettet der man må ned i en sånn sluse-greie. Så krasjet spillet, så ga det ikke mer av det.
Nei, det er en god avgjørelse det.
Ja.
Det høres veldig riktig ut.
Jeg tror det var omtrent rett etter det at jeg fant skiing i Google Play Store.
Ja. Skal jeg bare ramse opp et par andre mobilspill som... Jeg gidder ikke å ta det fra uke til uke, men nå når jeg likevel har satt meg ned og skrevet om det, så kan jeg jo si det.
Ja.
Månens høydepunkt, egentlig, er det de, jeg gidder ikke å ta alle 10, men det er et spill som heter Card Thief, som er, det er bare på iOS da. Det er et sånn snikespill, men med kort, som de har løst på en litt sånn fiffig måte. Det er ganske gøy. Eller så har Sunless Sea har kommet på iPad. Det er et veldig bra spill. Det prøvde jeg, var et av de spillene jeg spilte en times tid på PC for en stund siden, som jeg har snakket om på podcasten, og ikke greide å forklare helt ordentlig. Nå har jeg spilt litt mer på iPad, det funker veldig bra. Verdt å sjekke ut. Skal vi se. Og så har Oxenfree, er vel det jeg har spilt mest kanskje den siste tiden. Det er også et PC-spill, det var vel... Jeg tror kanskje det var Bjarte som hadde det på sin toppliste for spill i 2016.
Jeg tror faktisk han senest enten i dag eller i går var ute på Twitter og anbefalte alle å kjøpe Oxenfree.
Ja, nå kan du kjøpe det for 50 kroner og spille det på telefonen din eller nettbrett, hvis du har iOS da. Funker veldig bra. Det virker kult. Det er bra... bra skrevet dialog. Jeg synes de figurene man møter på er det er morsomme. Og så er det litt sånn ikke litt sånn X-Files vibber kanskje. Så det virker veldig kult. Veldig bra, bra mobilspill i hvert fall. Det er jo et bra spill uansett om det er på mobil eller ikke. Ja, det er vel egentlig det beste. Jeg har spilt Typeshift også.
Ja.
Ja,
det er gøy.
Det er gøy. Det er ord og bokstavkluss som man skal prøve å lage ord av bokstaver sånn at bokstavene blir blå farget sånn at man kommer seg videre til neste, og det er ikke alltid like lett.
Det er ikke det.
Nei.
Det er ikke når du skal begynne å lete etter bonusord og sånn.
Nei, og det er på gjentatte sånne brett så greier jeg å på en eller annen måte rote meg fram til bonusordene, og så er de mest obvious letteste ordene, de står igjen.
Ja, og så finner man ja. De aldri.
Nei, nei, har ikke sjans. Men nei, det er morsomt.
Ja, det er gøy. Det er litt sånn interessant hvordan man omstiller seg så fryktelig i hodet uten å være klar over det. At man leter etter så veldig kompliserte løsninger. Det er akkurat som Witness, bare i sånn litt mindre format. Man må liksom bare stenge skjermen og stoppe og tenke litt, og så fortsette igjen, så går det bra.
Men kult, det er litt sånn, jeg får litt sånn threes-følelse av det egentlig. Det er veldig greit sånn, du kan ta opp og så kan du spille i 30 sekunder hvis du vil det, eller så kan du sitte og glane på den mobilen i 2 timer hvis du... Hvis du føler for det. Men det er i hvert fall sånn kjapp gjennomgang av de spillene. Men Oxenfree er vel det Oxenfree og Sunless Sea. For de som ikke har spilt det på PC eller jeg vet ikke om det er vel sikkert på konsoler også, så er det bare å klemme til på mobilen. Eller så har jeg spilt en del av det der Apex-greiene da, Marius, til Mass Effect.
Så, og spilt er vel kanskje å ta litt hardt i.
Du har kjørt appen.
Ja, altså. Jeg har kjørt appen, trykket på noen knapper.
Det er litt som at jeg spiller PowerPoint på jobb, liksom. Det,
yes. Ja. Jeg har faktisk ikke det, jeg skulle bare trigge deg litt.
Ja, jeg har det, nemlig.
Ja, du har det.
Ja, for det er jo en achievement som er å ha 6 sånne teams i den Apex-appen. Dette er da companion-appen til Mass Effect Andromeda, for de som ikke har fått det med seg. Og ja, det er en achievement å ha 6 teams, og for å få det så må du gjøre masse oppdrag med teamene dine og samle opp funds til å kjøpe disse teamene. Så yes, det gjør jeg.
Det gjør du.
Jeg skylder på å gjøre det. Det er din feil.
Ja. Yeah. Det er bare hyggelig, det er bare hyggelig. Men har du lyst til å fortsette å fortelle litt om spilluka di, kanskje, Marius?
Jeg kan jo fortsette rett på Mass Effect Andromeda, for å, siden vi var i gang der.
Føler det kanskje er en god ting å gjøre?
Ja, jeg har spilt en del mer. Og jeg må vel si at det er sånn cirka etter 40 timer spilling, så har jeg skjønt hvordan jeg må spille dette spillet. Og det er jo litt dumt da, kan man jo kanskje si, at det tar så lang tid. Og dette, altså, fordi du kan, altså, du kan spille Mass Effect feil, det vil si at du kan i hvert fall spille det på en måte som gjør at det er mindre gøy enn det det potensielt kan være. Og det er ikke en unnskyldning for spillet, det er snarere en kritikk av spillet. At det er lagt opp på en måte som er dårlig. Sånn at det er opp til deg selv å liksom regulere det du gjør, sånn at du har det gøy.
Har du lyst til å dele det med oss, og med deg, meg? For jeg har ikke spilt det så mye, så jeg kan kanskje...
Altså det som er greia i hvert fall, er at du må reise mye, ofte er vel egentlig heller, du må reise ofte mellom planetene du etter hvert oppdager. Det er veldig fristende når du lander på en planet og ser at her er det masse oppdrag, og løper rundt og gjør alle de oppdragene, det må du for guds skyld ikke gjøre, you're gonna have a bad time.
Ok.
Yes. Gjør et par oppdrag og move on. Gå et annet sted, prat med andre folk, gjør andre oppdrag et annet sted, og så kommer du tilbake og tar et par nye oppdrag. Move on. Og det er måten at... det er på en måte sånn det virker som om det spillet er ment til å spilles, selv om de på ingen måte er flinke til liksom å fortelle dette. Fordi at når du er på en planet, så trigger du på en måte ingen av de sånn... der er en del sånn overordnet ting som skjer, både story arcs, loyalty missions og en del andre oppdrag og sånn, som trigges på en måte imellom at du er nede på planetene. Og en del av de tingene går du glipp av, eller at de kommer på en måte alt for sent, hvis du bruker masse tid nede på en, gjør masse oppdrag nede på en planet. Og du ender jo gjerne opp med å fullføre en planet lenge før du, det egentlig var meningen at du skulle det. Og det er ganske irriterende. Så jeg har sett det nå når jeg har fått på en måte runda flere planeter, at det finnes en bedre måte å gjøre det på. Og litt av grunnen til det er at du hver planet har en sånn viability rating som du kan få opp til 100. Da er på en måte den planeten viable, og liksom den kolonien du da kan etablere der, den kommer til å trives og ha det bra. Viability ratingen får du opp ved å utføre forskjellige oppdrag, og noen ting vil få den opp mye, og noen ting vil få den opp litt, men poenget er at du kommer til å nå 100% viability lenge før du er ferdig med alle oppdragene. Og det forårsaker en del rare ting i historien. Altså det forårsaker at folk prater om planeten som om du har gjort noen av de store oppdragene på den planeten som du kanskje ikke har gjort, for eksempel. Og så lærte jeg også etter hvert at det er, når du er nede på en planet, så vil du på et tidspunkt finne, her er det en bra sted for å sette en koloni. Og hvis du har kommet over en viss punkt på viability ratinga, jeg lurer på om det er 40 eller 60, så kan du da sette en koloni der. Men så kan det også hende at det kommer til å være story ting senere som gjør at det dukker opp et annet sted du kan sette kolonien din på også. Så spillet handler veldig om å ikke forhaste seg, egentlig. Gjør noen oppdrag og beveg deg videre. Gå og prat med alle folkene på skipet ditt. Reis hjem til Nexus og prat med folk der. Ta deg en sånn en runde hele tiden. Og så skift mellom planetene. Fordi det som skjer, noe som skjer på en planet, vil påvirke noe som skjer på en annen planet. Og ja. Og det er litt sånn, det er litt motstridende, føler jeg, fordi det tar tid å gjøre disse tingene, det tar tid å reise og skulle komme seg opp til skipet, reise ut av det systemet du er inne i, inn til et annet solsystem, inn til en annen planet, land, gå og prate med andre folk der igjen. Det tar tid, og det føles som om spillet da jobber litt imot deg, for det er sånn, det er dette du burde gjøre, men nå er jeg jo her, kan jeg ikke bare gjøre disse oppdragene når jeg først er her. Så ja, det er i hvert fall mitt tips. Hvis du vil ha en better time with it, så beveg deg mye og ikke ta noen sånne store avgjørelser før du er 100% klar for å ta det, før du på en måte har utforsket at ok, this is it. Ja. Så det er vel hovedtipset mitt, tror jeg. Ellers har jeg fortsatt ikke rundet spillet, så jeg har ikke lyst til å konkludere noe ennå. Men jeg vil i hvert fall si at jeg har det moro når jeg spiller det nå. Men jeg ser på en måte jeg har gjort noen feil på en måte på den tidligere, som irriterer meg litt. Og som jeg da ser at dette kunne jeg jo ha gjort annerledes, og da ville jeg fått mer ut av det, og synes det var mer gøy. Så det er litt, de har på en måte gått litt i en sånn felle der med at de har latt ting være såpass åpent som det er. De klarer liksom ikke, de er ikke sterke nok til å guide meg til å spille det på riktig måte, hvis det gir noen mening, og det er skuffende, rett og slett.
Men du er ikke lei?
Nei, jeg er ikke det. Men det er jo litt sånn, det er en litt sånn indre kamp da, når jeg sitter og spiller det. For tidvis så er det veldig moro, men så er det også noe som du føler liksom ganske ofte at, åja, men var det alt? Altså mange av oppdragene og sånn har en veldig sånn en veldig brå slutt, og du føler at du får liksom ikke helt noen konklusjon eller noen sånn det er liksom ikke noen sånn effekt da som skjer annet enn at du får litt erfaringspoeng og kanskje noen andre tall går litt opp, men du føler gjerne at du burde være en mer sånn skrevet ut eller utdramatisert konklusjon da på slutten av en del oppdrag som det ikke skjer noe på, og noen steder så er det altså så er det så utrolig lite subtilt skrevet, og det irriterer meg skikkelig når du kommer, det er blant annet et oppdrag som er et helt sånn standard, det er ganske mange som der går rundt på planeten og samler fem av disse eller scan åtte sånne og kommer tilbake og får en reward. Det er jo på en måte ikke noe spesielt moro i seg selv, men det er ganske mange av de. Og så er det et av de oppdragene som er det første sånn oppdraget du får når du kommer ned på den ene planeten, og da står det to folk der som vil at du skal scanne døde folk på planeten. Det er sånn basically sånn gangsterer som dropper døde folk rundt forbi. Og du får da på en måte valget om du har lyst til å hjelpe den personen som ønsker at du skal scanne dette for liksom justice da, sånn at de en gang i fremtiden skal få sin ja, runde i rettssystemet selv om de er død. Eller så er det en sånn mer tvilsom type som du kan hjelpe i stedet, og da vil du få en quick reward. Og de sier det liksom bare sånn rett ut. Det er liksom sånn, og valgene du har når du har gjort et oppdrag er liksom do it for justice eller do it for quick reward, og that's that. Det er liksom, de lar deg ikke, de spiller ikke noe mer opp på det, de prøver ikke å pakke det inn, det er liksom bare sånn eller sånn. Og det er det flere eksempler av også, det er noen sånne forskere du kan jobbe for som driver med særst tvilsomme ting, og det er ingen subtilitet i det hele tatt i det de skriver. Det er sånn, her, altså jeg skjønner at det er dette dere ønsker å formidle, men av og til så kan du ikke bare si ting rett ut, fordi det gir ikke mening. Det er å virkelig undervurdere spilleren, og ja. Så der er en del lazy writing, og man kan gjerne si at å ja, men det er så mange oppdrag, men da må de lage færre oppdrag da. Altså, heller liksom 100 skikkelig gode oppdrag enn 400 særdeles middelmådige oppdrag da.
Det var vel den greia med kvalitet og kvantitet det da.
Ja, det er det, og der har de nok bomma litt, rett og slett. De har ikke hatt inn de har ikke hatt de A-team til å skrive en del av disse oppdragene dessverre.
Nei.
Men de har fulgt verden sin med oppdrag. For guds skyld, det er så mye oppdrag i det spillet. Så det er det plenty av. Men så er det en del ting som ikke er balansert, sånn som dette med viability-greier, at du kan gjøre masse små oppdrag, og plutselig har du 100% viability på en planet, uten at du har gjort på en måte noen av de store tingene som er på en måte spillet mer eller mindre forventer at du skal måtte gjøre for å nå 100 viability. Og jeg har suttet og hatt diskusjoner med karakterer som sier at å, det var kult når du aktiverte den greia på den planeten, altså jeg har ikke gjort det ennå sånn, ja. Så det er en del sånne ting, så det er en del å fikse opp igjen, så altså, jeg vil nok anbefale folk som sitter litt på gjæret og blir sittende litt grann. For all del, det er ting i dette spillet som er kult, men jeg tror at med et par patcher så kan de klare å luke ut en del ting som strengt talt burde vært fikset før release.
Ja. Er det, kjennes det ut som om det ble presset ut i et finansår?
Ja, altså det er jo veldig lett å tenke det da. Spillet ble kommet ut rett før liksom slutten av mars og slutten på fiscal year og sånt, men ja, det blir jo bare spekulasjon uansett, men uavhengig av det, det kjennes ut som om dette spillet ikke var helt klar for release når det kom ut. Det mangler en ordentlig kvalitetskontroll her. Og greit at det er et stort spill, men du må ikke lete veldig lenge før ting blir ganske rart i det spillet. Så ja.
Nei, og de rare tingene skjer med, altså det er dumt å si alle, for det vet man ikke, men tilsynelatende så skjer veldig mye av de samme feilene med veldig mange spillere veldig tidlig i spillet.
Ja.
Og det tenker jeg, det, da lener man seg litt mot at de kanskje bare har sagt at nei, men det her er det vi rekker, vi får bare skippe det sånn.
Det virker nesten litt sånn, ja, og det er veldig dumt, rett og slett. Og det er en mye fin tuning som burde vært gjort der, både i forhold til animasjoner, i forhold til balansering av alle disse ulike systemene som de har, og rett ut bugfixing, ting som glitcher ut, og det er veldig mye sånn, ofte når du er rundt forbi på en planet, og de skal spåne fiender, så spånes de med liksom, å droppe de ned fra himmelen. Og du ser det. Du ser at her kommer det, her droppes det bare inn. Altså, en ting er når noen avanserte fiender blir flydd inn i helikopter og droppes ned, det kan du på en måte skjønne. Men når en sånn der firebeint dinosauraktig skapning bare som dumper ned fra himmelen, så ser det skikkelig teit ut, altså.
Ja. Ja, og det er litt sånn, det jeg sitter igjen med, jeg har vel spilt i, jeg vet ikke, 15 timer eller sånn kanskje, det er at det er litt sånn, det er så synd at det er sånn, for det er så mye som egentlig er veldig kult. Jeg har det veldig gøy med Mass Effect når jeg sitter og spiller det, men samtidig så er det så mye ting, sånne hele tiden små irritasjoner som bare ødelegger hele opplevelsen.
Ja.
Og det, ja,
det er litt sånn,
det kunne ha vært.
Det er nettopp det, du sitter veldig med en sånn missed opportunity feeling i magen når du spiller, for altså jeg liker settingen, jeg synes det er veldig kult det, at du er liksom med pionerer og skal ut og liksom utforske og prøve å få til å settle, og egentlig hele det konseptet med at du må bygge opp disse, fikse ting på planetene sånn at kolonien kan trive og sånn, det er et bra konsept det, jeg kan like det, de har bare ikke klart å leve opp til de forventningene som de bygger da. Det er litt det, og kanskje er det vanskelig, men du sitter liksom hele tiden og føler at åh, dette kunne de ha gjort bedre, dette kunne ha vært skikkelig bra.
Ja. Og så er combaten kul, synes jeg. Jeg synes combaten er veldig kul i det spillet, enn så lenge da, i hvert fall.
Ja, jeg er enig i combaten er kul, det største arbeidet med det, som jeg pratet om forrige gang, at du kan ikke, det er så få sånne skills du kan ha tilgjengelig på en gang. Ja. Og det er veldig irriterende. Det føles som om selv når jeg sitter og spiller det på Xbox, og sitter og spiller det med en Xbox-kontroller, jeg har nok knapper til at jeg kunne hatt flere ferdigheter inne her samtidig. Og at du bare får lov å ha tre, det føles veldig begrensende, spesielt siden du heller ikke kan kommandere de andre som er med i teamet ditt.
Ja, for du kan ikke mixe og matche og få de til å gjøre ting som passer med dine ting, fordi de gjør det de gjør uansett. Du får liksom ikke styrt i det helt tatt.
Nettopp, og da er du på en måte bare dine egne ferdigheter å spille på. Når du selv da begrenses til tre, så får du liksom ikke utnyttet at det er masse sånne kule kombo-ting og sånt. Og jeg ser jo selv at jeg gidder jo ikke å putte mine skill points inn i masse forskjellige sånne aktive ferdigheter. Jeg bruker masse skill points i de passive ferdighetene, for jeg kan jo kun bare ha tre anyway.
Ja, det har jeg, altså, ja, jeg har jo spilt det mye mindre enn deg, men jeg har jo allerede finnet en kombo med ting jeg liker, og har jo også da begynt å heller putte ting i at jeg gjør mer skade med shotgun, eller jeg gjør mer skade med vanlig assault rifle i stedet for å skaffe meg nye abilities, for jeg har egentlig ikke noe behov for det.
Ja, men jeg liker godt skillsene da, de er ganske kule. Og sånn som den bilden som jeg har nå, for eksempel, som er en som bruker mye, mye biotics, altså jeg har da på en måte oppgradert den ene, et angrep som heter Lance, som på en måte jeg bruker mye til å gjøre skade med, og den har jeg fått modda sånn at den bruker skjoldet som liksom sine ressurser, altså den tærer av skjoldet hver gang jeg bruker den, og så har jeg en annen tech-ferdighet som på en måte stjele energi fra fiendene og beefe opp skjoldet mitt. Så det blir liksom blitt en veldig fin sånn symbiose der, da. Og jeg liker at du kan gjøre de tingene der. Det føles som om jeg er på en måte, det føles som jeg er smart når jeg gjør disse tingene, det føles som om jeg ja, jeg klarer å lage en kick-ass karakter.
Ja. Men det kunne vært mye mer kick-ass, bare.
Ja, jo da, for all del. Og altså, karakteren du spiller er liksom, er veldig bland. Er veldig sånn der et blankt ark på en måte som du skal kunne fylle med det du mener. Samtidig som du er litt sånn støkk i de valgene som utviklerne legger på deg. Du kan ikke være en dritsekk, egentlig, fordi The Pathfinder er ikke en dritsekk. Du kan være litt cocky innimellom, men du kan ikke gjøre... Ja. Det er liksom, der er valg, men de er veldig styrt likevel, da. Som de for så vidt også var i de foregående Mass Effect-spillene, men der følte du i hvert fall at Shepard hadde på en måte en satt personlighet, og det føler du ikke egentlig med The Pathfinder. Rider.
Nei. Rider, herr eller fru.
Ja, jeg spiller med fem rider. Ja,
ja.
Sarah, er det det hun heter?
Det høres riktig ut. Mm. Ja.
Nei, jeg skal heller prate mer om Mass Effect når jeg har rundet å spille. Og komme med en konklusjon. Men så langt så er det litt sånn ja, de tapte muligheters spill, rett og slett.
Mm. Det høres ganske riktig ut.
Yeah.
Ja, har du hatt tid til noe annet da?
Ja, det har jeg. Jeg har spilt litt grann Conan Exiles. Ikke veldig mye, jeg har nettopp begynt på det. Jeg har en vennegjeng som har funnet ut av at det skal vi gå litt inn på, prøve på, satt opp sin egen server og sånt. Så jeg kastet meg litt på der, så jeg har bare spilt et par timer nå, men vi skal spille mer, så jeg kan prate mer om det neste uke, sannsynligvis. Men det driver et spill som de driver og patcher og fikser på hele tiden, sånn at der skjer det ting. Men det er jo fortsatt early access da, sånn at det er på ingen måte et ferdig spill. Men hvis du sammenligner det med for eksempel Rust, som har vært ute hvor lenge nå? 3 år eller sånt nå? Ja. Så dette føles like gjennomført som det, om ikke mer.
Jeg kjenner jeg blir triggered bare du sier Rust.
Ja, men dette, altså, hvis du skal sammenligne med det, da Conan har en mye, mye
bedre winky slider.
Det har de helt definitivt. Og boob slider for den saks skyld. Men det tar altså mye lengre tid å liksom jobbe seg opp i Conan enn i Rust. I Rust så kan du ha liksom maskingevær på et par timer. Her kan du ikke det. Du har ikke en crossbow på et par timer egentlig. Så du må bruke en del tid, og det er ganske ubarmhjertig. Sånn, det å spille sammen med noen andre, det vil gjøre at du vil kunne, ja, ikke overraskende, det er enklere å overleve sammen med andre enn alene. Ja. Mm. Men jeg kan si litt mer om det sikkert neste uke. Ellers, jeg har også spilt Civilization 6. Der har det kommet 2 nye sivilisasjoner. Persia og oldtidens Makedonia. Jeg har spilt litt med begge. Persia liker jeg ganske godt, egentlig. De har liksom bonuser på å erklære surprise wars. Det, hvis jeg først skal gå til krig, så liker jeg å overraske fiendene mine og dolke de hardt og brutalt i ryggen. Og persene har en evne som gjør at de får veldig mye mindre penalties da, sånn, ja, folk misliker ikke perserne for når de dolker folk i ryggen sånn som de gjør andre, av en eller annen grunn. Kanskje de vet at han Cyrus er en bastard uansett, så de forventer det av han, men i hvert fall folk synes ikke hvor stygt om han selv om han gjør det. Og det, han har også en evne som gjør at når du erklærer en surprise war, så får alle enhetene dine mye mer movement de første 10 turene etterpå. Det er ganske sweet. Så det å gå all in på å ta ut noen, det er veldig effektivt, spesielt tidlig i spillet. Så det er bra. Eneste som irriterer meg med de er at de har en egen enhet som heter Immortal. Og det er da, der har de da byttet ut ut hva det heter, Swordsman, eller det, altså den, ja, den enheten der. Og de beskriver det som en melee unit with a ranged ability. Og det fant jeg jo ut at det stemmer ikke helt. Fordi altså, det er en enhet som angriper med range, og som forsvarer seg med melee, sånn at den er mye bedre i forsvar. Men den kan ikke angripe med melee, og hvorfor er det en betydning, spør du? Jo, det er en betydning fordi at du er nødt til å ha en melee-unit for å overta byer. En archer kan bare stå og skyte piler, han kan faktisk ikke gå inn og ta byen, og det kan heller ikke den Immortal, selv om de kaller det for en melee-unit. Så det var ganske irriterende å stå der og liksom bryte ned forsvaret til en by, og så ikke kunne gå inn og faktisk ta byen etterpå. Fordi jeg trodde at det var sånn det funket. Så det er det ikke. Så du må slenge med en horseman eller et eller annet sånt nå i stedet. Og så blir det noe litt sånn der funky med enhetene i Civilization, helt sånn oppgraderingstre etter hvert som de går opp i nivå, rett og slett. Og der har du på en måte et tre som er felles for alle i en linje, som vil si at hvis du, en warrior har det samme treet som en swordsman, fordi en warrior kan oppgraderes til en swordsman, så det gir mening at de har det samme treet. Og da blir det plutselig rart når du plutselig har en ranged enhet som er inne på swordsman treet da. Så det er noe litt sånn funky der som jeg ikke vet om er helt gjennomtenkt, rett og slett.
Det høres ikke sånn ut.
Nei, det høres litt rart akkurat det, synes jeg. Men ellers, tommel opp til perserne. Makedonia, som er ledet av Alexander den Store, jeg er ikke like stor fan av. Handler mest om at de passer ikke til den spillestilen min. De er veldig fokusert på krig, og veldig fokusert også på tidlig krig. Altså, de har to unike enheter, og begge får du veldig, veldig tidlig i spillet. Og de er også, hvis du ikke spiller de, men de er med i spillet, så misliker de alle som ikke er i krig. Så hvis du ikke er i krig med noen, så hater de deg, basically. Så det å liksom bygge et langvarig forhold, vennskap med de, det er ganske vanskelig. Da må du være i krig nesten hele tiden. I tillegg så irriterer Alexander den Store var en stor erobrer, som erobret forferdelig mye, og han opprettet en del nye byer, og han ga navn til allerede eksisterende byer, og han var svært lite oppfinnsom i sin navngiving. Han oppkalte stort sett alle byene etter seg selv. Som på et eller annet, så på et tidspunkt i historien så var det sånn 30 byer som alle heter Alexandria, og så slengte han av og til på med en Alexandretta og litt sånt i stedet. Men det gjenspeiler også bynavnene deres i Civilization 6. Så der skiller de litt av med at de har Alexandria, og du har Alexandria by the sea og sånne ting. Så ja,
Alexandria upon Thames.
Ja, litt sånn. Upon Tyne. Ja. Men ja, hvis du liker å krige mye og krige tidlig, så kan det godt være at han funker for deg. Men jeg synes han var en kuk. Så.
Det var voldsomt.
Ja, ja. Også, nå har du fått sjekket ut. Er det mer på vei til Civ 6 nå, eller som man vet om?
Nei, det er jo ikke annonsert noe, men de har jo, sånn som de har gjort det etter tidligere nå, så har de jo stort sett annonsert sivilisasjoner sånn cirka en uke før de slipper de. Så jeg vil jo absolutt tro at det kommer mer. Nå til Civilization 6 så har de jo lagt seg på en linje hvor de gir ut ganske mye sånn små oppdateringer, i stedet for å ha sånn to eller tre sånn digre oppdateringer. Så jeg vil jo nesten tro at de kommer til å fortsette ned den stien der, så det kommer nok mer etter hvert. Men ja, når det kommer, det må vi nesten bare vente og se.
Ja. Ja, det var ikke gærlig det.
Nei, det var det.
Har du rukket?
Det var det for denne uka. Ja, det er mange spill på lista nå etter hvert som jeg har spilt litt av, og som jeg ønsker å spille mer, men ja, vi må ta litt i gangen. Jo, jeg har også spilt litt Overwatch, som fortsatt er gøy og frustrerer meg på en gang.
Det har jeg gjort også.
Ja.
Mm-hmm.
Jeg er skikkelig lei av Overwatch.
Yes. Jeg begynner å finne gleden i Overwatch igjen da, faktisk.
Ja, litt samme her.
Vi kan altså bare ha 3 av 4 som er entusiastiske til Overwatch om gangen på podcasten.
Det kjennes litt sånn ut, faktisk.
Ja, det er fint å gå på rundgang.
Ja, passer bra det. Mm. Ja, nei, jeg har spilt litt Overwatch, faktisk, men bare sånn et par kamper her og et par kamper der. Og det er gøy, da. Det er gøy å irritere som Tracer. Det synes jeg er kjempemorsomt.
Ja, det er kjempegøy, du.
Ja,
ja da. Fortsett med det,
jeg gjør det.
Det er det jeg skal gjøre. Hvis jeg skal spille Overwatch nå, så skal jeg være han som bare velger Tracer.
Bli god som Ana, sier jeg deg.
Ja, men det er jeg.
Åh, oh,
ja, okay. Oh, so fired.
Sånn det var det. Det glemte jeg.
Jeg har blitt veldig glad i Symmetra. Han bruker hun mye i forsvar.
Cool Tracer. Nei, Symmetra. Du tenkte jeg på Sombra. Unnskyld,
ja,
du
sa Symmetra. Nei, ikke Sombra, Symmetra. Hun er veldig fin. Det, trikset er bare å plassere portalen på riktig sted. For det er litt sånn, hvis du driter deg ut på det, og portalen du setter opp blir tatt ut tidlig, så føler du at du har sviktet laget hardt og så.
Mm.
Ja, hun kan være en utrolig bra asset.
Ja, hun gjør så mye skade, så det er mange steder hvor hun kan bare komme inn og bare clear house. Så ja,
ja.
Moro å spille som.
Det er det. Ja.
Du har vel ikke spilt noe annet interessant du gjør da. Ikke noe vi trenger å høre om her.
Nei, ikke noe dere trenger å høre om. Du har ikke noe lyst til å høre om det, det er sikkert. Jo, jeg har før helgen så fikk jeg lov til å laste ned og begynne å spille Persona 5.
Snork.
Jeg vet ikke om dere har hørt noe særlig om det. Ja, ikke sant? Det er litt sånn man er litt der hvis man ikke har spilt det, tenker jeg. Og jeg har rukket å spille vesentlig mye mer enn 1 time. Ganske nøyaktig 10 ganger så mye som det.
Hva spiller du på?
Jeg spiller på PlayStation 4, det er vel der det er.
Okay.
Nei, det er på PlayStation 3 også, men ja, den vet jeg ikke hvor det er engang, PlayStation 3 min. Så jeg spiller på PlayStation 4, og det er et kult spill, altså.
Kan du bekrefte at det er musikk i det spillet?
Det er musikk i det spillet.
Ja, så bra.
Det er stil i det spillet. Og det er vel alt man trenger, eller?
Ja.
Nei, pussen. Nå begynte å prate om et bra spill som kom hjemme, katta skulle være med og prate om det.
Det er vel en katt i Persona 5 også, er det ikke det?
Det er en katt her, så det var egentlig ganske passende. Nei, i Persona 5, du trenger ikke ha spilt noen andre Persona-spill for å begynne å spille Persona 5. Det er vel kanskje bra for noen. Jeg er litt sånn, jeg spilte vel kanskje litt mer av Persona 4, 15 timer eller noe sånt med det, før jeg ga meg. Jeg vet ikke helt hvorfor jeg gjorde det, men det gjorde jeg i hvert fall. Men,
en stor undertaking da.
Det er jo det,
ja.
Og det er litt det jeg sitter og føler nå når jeg har begynt å spille Persona 5, at jeg har veldig lyst til å fortsette med det. Fordi det starter, jeg synes det starter veldig bra, det starter bedre enn Persona 4, det er litt mer rett på. De gir deg bare skit rett fra starten av, mer eller mindre. Men altså vet jeg at det er sikkert 90 timer igjen før jeg er ferdig.
Ja, ikke det deilig 90 timer med personer?
Jo, men samtidig så har jeg har lyst til å gjøre ferdig Horizon. Jeg har lyst til å spille litt mer Mass Effect. Og jeg kjenner at 90 timer til med det spillet der nå, jeg vet ikke, jeg har lyst til å gjøre ferdig litt andre ting først, tror jeg.
Ja, jeg er der også. Jeg tør ikke å begynne på Persona 5 før jeg er i hvert fall ferdig med Zelda.
Zelda er jo ikke noe problem å utsette. Det kan bare vente.
Det er, det er ikke så farlig.
Men jeg er fortsatt ikke gammel den.
Aldri.
Men jeg er litt sånn redd, litt sånn redd for å si så veldig mye om det, fordi jeg vet at Jonas gleder seg veldig, veldig mye til det. Men Persona 5, altså Persona 5 er mere Persona. De har, det er, det er ikke, det er ikke den samme stilen, men det er veldig gjenkjennelig stil. Det er jeg synes det er kulere musikk i Persona 5, men det er kanskje fordi det er litt mer min stil på den musikken. Det er litt mer sånn funky.
Ja, jeg har hørt at det er ganske funky. Men ja, det er litt annen setting i det også, ikke det? Jeg har hørt at du er i Tokyo i,
du er i Tokyo, og det visste jo ikke jeg, for jeg har aldri vært i Tokyo. Men jeg så på disse Giant Bomb-gutta spille det litt, og de sa at det her er jo, det er jo reelle plasser i Tokyo, ja, du befinner deg i hvert fall deler av det. Og det er litt kult. Og så er jo det er jo et personaspill, så du har jo en pågående tutorial i hvert fall 5 timer, tenker jeg. Og jeg synes de, selv om det gikk fortere enn det de gjorde i Persona 4, du var liksom kjappere i gang med ting, så var det, jeg synes de dro det ut litt vel lenge. Det er litt sånn, ja, jeg skjønner hva jeg skal gjøre nå. Dette her har jeg gjort i 2 timer allerede, det du driver og forklarer meg nå. Så det trenger du egentlig ikke å forklare. Men ja, det er mye systemer da. Men altså utenfor dungeons så er det veldig personer. Du får deg venner, du skal bygge opp det vennskapet, sånn at du får ulike bonuser. Du må skaffe deg jobb, du må studere, du må gjøre alle de tingene der. Og så må du velge hva du bruker tiden din på. Og det er en av de tingene jeg må lære meg å godta, er at jeg rekker ikke å gjøre alt. Og det er litt vanskelig.
Ja, det er jo folk som kaller det en time management simulator.
Ja.
Av en god grunn.
Og de valgene er ganske vriende, for du vet at, og det hadde vært kult å kunne studere, for da får man bedre knowledge som gjør at man blir bedre der, men samtidig så får du tekstmelding fra 2 av disse vennene dine som har lyst til å henge med deg, og da vet du at da forbedrer du vennskapet der. Og jeg sliter en del med de valgene der, og at jeg vet at jeg går glipp av noe hvis jeg gjør en annen ting, men...
Høres ut som GTA 4?
Jeg husker ikke GTA 4, for det spilte jeg ikke så veldig mye.
Fikk man til stadighet sms'er og oppringinger av venner som ville spille billiard, mens man egentlig var opptatt med
ja,
å... Mye bowling.
Ja, det ble mye bowling med Roman.
Jeg tror jeg spilte billiard sammen med noen sånn Jamaica-fyrer, stemmer det? Var det GTA 4?
Ja,
det,
ja.
Der er vel en jamrock dude der, ja.
Husker ikke hva han heter, men han var ganske kult.
Men det er i hvert fall det utenfor. Ellers så synes jeg jeg synes dungeon-biten har blitt veldig, veldig mye bedre. Den har de greid å modernisere. De har greid å legge til og trekke fra, sånn at det, jeg har det veldig mye mer gøy der nå. Det er mindre repetisjon. Selv om altså, dungeon i Persona 4 var jo sånn vilkårlig generert, du fikk jo aldri det samme greiene flere ganger. Her er det mer satt, men det er også mer, det er litt mer gøy da, å gå rundt og utforske.
Kanskje rom for å gjøre det litt mer komplisert og givende, kanskje.
Ja, jeg synes det også er det. De har, altså du kan snike deg mer rundt. Du kan liksom gå i cover og hoppe mellom forskjellige covers på, med en sånn ved, enkelt og greit sånn sikte og trykke, så hopper du fra den ene til den andre. Så du kan liksom du kan unngå fiender mye lettere nå enn det du gjorde før, hvis du ønsker det. Så jeg synes det er mer gøy det. Ellers er kampsystemet er også veldig likt, men det er også nye elementer der, og det er liksom strømlinjeforma, heter det det?
Mm.
Ja. Det er litt mer sånn at det flyter bedre. Måten du får nye personer på, har de gjort om på litt. Så det virker veldig, veldig kult. Jeg synes settingen er veldig kul. Jeg synes byen er veldig uoversiktlig og stor, men det er en bra ting, egentlig. Og jeg synes de figurene jeg har møtt til nå virker veldig kule. Det er veldig stor variasjon i persongalleriet der. Det var jo noe av det jeg synes var kult i Persona 4, og for så vidt var akkurat den delen av det. Men det virker som om de bare har gjort alt, men litt bedre, synes jeg da. Med min begrenset tilgang til Persona 4.
Mere og bedre personer.
Ja, jeg synes det virker sånn. For meg så er det her et mye bedre spill. Men, ja, men
jeg skjønner ikke hvordan det går an, men det er jo bare bra, hvis det er tilfelle. Ja.
Jo da, altså jeg har jo ikke det. Det er jo mange som sier at Persona 4 er jo det beste spillet som noensinne er laget. Jeg er ikke helt der, men jeg har heller ikke spilt det ferdig, så det skal jeg liksom ikke si noe på. Men
jeg vet han som anmeldte det for IGN er jo veldig, veldig, veldig glad i Persona 4, og han mener også at Persona 5 er det beste.
Ja.
Det er folk som er veldig glad i den serien sier også det. Og det er jo
ja.
Det er kult.
Jeg synes det virker veldig, og det er veldig kult. Altså det er liksom det. Jeg snakket med Jostein litt. Jostein er jo også på Red Crew. Han er jo en persona-fyr, han også.
Persona-person.
Og vi var vel enige om at hvis Persona 5 ikke vinner den best style-kategorien til Giant Bomb når året er omme, så har det skjedd noe rart. For det renner liksom bare over. De er ikke redde for å bare smøre på. Men de gjør det på en veldig kul måte. Så det
ser jo ut som en anime. Sånn straight
up. Ja, det gjør det.
Ja.
Ja. Så det virker veldig, veldig kult altså. Jeg gleder meg til å fortsette, men jeg tror jeg har greid å slå meg til ro med at jeg skal gjøre ferdig i hvert fall Horizon før jeg begynner å gå videre med Persona 5.
Katta di er enig.
Ja, katta mi maser noe voldsomt akkurat nå. Jeg tror jeg må gå og kaste ut døra snart. Så det har blitt mye Persona de siste dagene, men det er en bra ting. Du har bare å glede deg, Jonas. Det er vel i dag er dagen det kommer, er det ikke det? Når vi sitter og spiller inn.
Jo, tirsdag.
Ja.
Ute nå.
Ute nå.
Ja.
Virker veldig, veldig kult. Og jeg tror også at hvis du ikke har spilt noen Persona-spill før, så er dette også et bra sted å begynne.
Ja, det virker som det er tilfellet med alle Persona-spill, egentlig. Helt nytt alt, egentlig.
Så, men det er vel egentlig stort sett det jeg har rukket som er verdt å dele, i tillegg til disse mobilspillene. Jeg har spilt litt Horizon før jeg fikk Persona. Og det, ja, det har jeg lyst til å spille mer, så det sier jo sitt om hva jeg mener om det spillet. Men da tenker jeg du skal få lov til å begynne, Jonas. Du har vel kanskje den mest spennende nyheten av oss alle.
Ja, har jeg det. Har jeg egentlig
ja,
det?
Ja, altså jeg har ikke, jeg har bare et lite inntrykk av Persona 5.
Ja, det er sant. Dramaturgisk synes jeg vi har vært flinke til å bestemme rekkefølge i denne episoden.
Ja.
Ikke sant?
Ja, jeg har ikke spillet så mye forskjellig. Jeg har spillet én ting og bare én ting. Og det nevnte jeg jo forrige uke da. Jeg har spillet Yooka-Laylee. Og jeg har gjort det ferdig, anmeldt det, ferdig med den. Og det er, ja, det er et spill. Det er et, for de som ikke vet det da, så er det jo et selskapet som heter Playtonic Games som har laget, og det består jo av gamle Rareware-veteraner som var med og lagde Donkey Kong Country og Banjo-Kazooie og Conker's Bad Fur Day og Perfect Dark og alle de her gode spillene fra 90-tallet, GoldenEye og så videre og så videre. De har jo, det er vel 2 år siden nå at de hadde denne Kickstarter-kampanjen sin, der de annonserte Yooka-Laylee som en spirituell oppfølger til til Banjo-Kazooie og den æraen der da, av sånn 3D Collectathon-spill. Og det er liksom, det er veldig kult da, at de har hatt den her kjernen fra den tida der. Det er jo hva det han heter, Håvard, han som designet, er det Chris Sutherland som designet Banjo og Kazooie?
Ja, det tror jeg riktig.
Ja, det er jo, det er jo han som har laget Yooka og Laylee også. Så det er liksom, superkjerna da. Og at de har fått med seg David Wise som lagde musikken i Donkey Kong, og Grant Kirkhope som lagde i Banjo, og så videre. Det er jo veldig kult da, at de har liksom fått hele teamet tilbake. Det er et spill med problemer. Absolutt. Og det ser, her har jeg sett på andre anmeldelser også, at det er flere som er enige i det. Men det er litt synd da, for det er også veldig kul, altså det er masse kult ved det. Det er liksom, musikken er selvfølgelig kul. Det er jo, man kan jo ikke forvente noe annet når du har de der to på den jobben. Og humoren er jo også som forventet av de som lagde Conker's Bad Fur Day. Men det er jo, det er jo et collectathon-spill da, og der er jo litt sånn, det er veldig mye som er likt sånn som i Banjo-Kazooie, med liksom du har superskurken, som i dette tilfellet heter Capital B, som driver og planlegger at han skal samle inn alle bøker i hele verden for å få tak i The One Book, som på en måte som er en sånn bok som han kan skrive om hele universet med. Og den boka har jo da Yooka og Laylee. Og da starter liksom spillet da med at du, at denne boka da blir sugt opp i lufta og avgår til Ivory Towers, som er på en måte fabrikken til Capital B. Og så i den prosessen da, så blir det mange sider som blir revet ut av boka. Og da er det da selvfølgelig Yooka og Laylee da som må fare ut og samle sammen disse sidene igjen før Capital B får tak i dem. Og de sidene er jo da på en måte det som tilsvarer Jigsaws, eller Jiggies i Banjo-Kazooie. Og det, i tillegg til sånne pages da, så har du jo masse andre samleobjekter selvfølgelig. Du har quills, sånne små fjær som tilsvarer nota i Banjo-Kazooie. De bruker man for å kjøpe nye evner og kampferdigheter hos en vendor som heter Trouser. Sikkert flere som har sett bilder av han. Han er jo da en slange med buksa.
Han er en one-eyed. Nei, han har ikke et øye lenger.
Nei.
One-eyed Trouser Snake.
Det har han ikke.
Jeg er helt sikker på at han hadde et øye originalt også. Men han er for en Trouser Snake.
Ja. Ja. Han er et vandrende innuendo. Han bruker du bruker da sånne quills for å samle evner og sånn. Og så er det masse andre ting du samler inn, det er også sånn type liv og energimeter, og så må du ha en gjenstand du kan bruke for å transformere deg, også som i Banjo-Kazooie, at du transformerer deg til forskjellige ting. Og så har du har sånn arkademynter du kan samle inn, som du bruker i Rextros Arcade, som er da en sånn minispillsamling, så du kan låse opp hos en sånn polygonisk dinosaur, ironisk nok, som står og passer på de her arkademaskinene. Så det er liksom, det er ganske mange ting å samle på, og det, du møter på ganske mange kule figurer da, når du, som du skal levere inn gjenstander til. Men problemet da til Yooka Laylee er gameplayet, rett og slett. Det er veldig masse rart med hvordan du styrer det. Det er liksom, kameraføringen er helt merkelig. Det er litt sånn, hvis du snur deg rundt med kameraet for å se deg rundt mens du går, så dras kameraet sakte tilbake til bak Yooka og Laylee, hvis du slipper opp spaken. Og det er sånn,
skjer det, sånn merkelig. Skjer det hvis du ikke beveger deg?
Hmm?
Så det er også hvis du ikke beveger deg, hvis ikke du går frem.
Hæ? At
Hva er det hvis du står stille også?
Det husker jeg ikke. Men det er i hvert fall det føles veldig feil, for det er ikke sånn som kameraet beveger seg litt for fritt i forhold til hva du vil at det skal gjøre. Og det kan være ganske distraherende, spesielt hvis du beveger deg på plattformer for å hoppe i den retningen og den retningen, og så beveger du på kameraet samtidig, og så slipper du opp, og så begynner det å bevege seg, og da endrer det på hvordan du styrer med venstrespaken. Så det, liksom, det blir litt knota på grunn av det. Og så er det litt sånn variert kvalitet på puzzles og på plattformsekvenser og sånn. Og det, for eksempel så har du da sånne, det som heter Ghostwriters, som er det samme som Jinjua i Banjo-Kazooie. Altså sånn, du samler inn fem av disse små skapningene per level, så får du en Pagey. Og de er på en måte sånne små utfordringer i seg selv, for du har forskjellige typer av dem. Du har en som er aggressiv, som du må slåss mot før du kan plukke han opp. Men så er det litt sånn, det er vanskelig å se hva det er man faktisk skal gjøre. Skal man slå han, eller skal man unngå han? For han endrer litt farge hvis du unngår han, men for han er rød da, og så endrer han til oransje hvis han bommer på deg. Og så må du gjøre dette et par ganger for at han skal bli grønn, og da kan du plukke han opp. Men det er sånn, jeg ser ikke om det er det at jeg slår han, eller at det er det at jeg dodger han som gjør det. Så det er litt sånn merkelig da. Det er liksom ikke noe sånn grei indikasjon på hva man skal gjøre. Og så er det en annen type som er usynlig, og som flir, du hører latteren hans, og så er han veldig sånn vanskelig å finne tak i da. Og det er også sånn her, jeg vet ikke, det er bare ork. Det er ikke noe sånn, det er ikke noe artig å prøve å samle det. Og det er litt sånn i motsetning til for eksempel Koroxid i Zelda, som er sånn intuitiv og enkel og morsom, og det er liksom fort gjort å få det over, så er det litt sånn, du må stoppe opp på en måte og gjenta noe du ikke helt har skjønt hvordan du skal gjøre. Det er litt sånn kjedelig. Og sammen med slåsskampene i spillet, de er, altså, slåsskampene i Banjo-Kazooie var jo heller aldri noe sånn superfancy greier. Og det er ikke noe sånn, det er ikke noe mer fancy her egentlig. Du har et sånn lite begrenset antall fiendetyper. Og du får liksom ikke noe sånn stor belønning for å ta de heller, så det er liksom, jeg unngår heller kamper enn å møte på de, så jeg får ikke noe ut av det, med mindre det er liksom en puzzle eller noe der man må slåss for å få en page i. Med mindre man trenger liv da må man jo selvfølgelig slåss litt.
Ja.
Selve liksom styringen, når du hopper og går og slåss og sånn, så er styringen helt grei, bortsett fra karmaføringen. Men det er noen sånne evner du får der jeg ikke helt skjønner hva de har tenkt. For det er liksom, for eksempel da i Glitter Glaze Glacier da, så transformeres du til en lastebil, eller en brøytebil. Og da er det sånn at da kan noen fiender være veldig knotet og komme seg rundt, fordi at det er veldig dårlig svingradius på bilen. Og så er det også veldig enkelt å liksom svinge ut før et stup og dø. Og det er liksom, det er sånne plasser der du må komme deg forbi som brøytebil, som egentlig kun er laget for å gå med som Yuka og Leili, der det liksom er, det er alt for lett å feil. Og det er litt irriterende, fordi at det er ikke artig når du feiler på sånne ting, fordi det er ikke meningen at det skal være vanskelig på den måten, det bare er dårlig designet på en måte. Samme gjelder også når du får evnet til å fly. Den flygingen er liksom, den er helt krise. Det er liksom, du kan ikke finjustere hvor du skal fly eller noe sånt. Det er bare, det er nesten litt sånn vilkårlig av og til hvor fort bevegelsene slår inn når du velger å gjøre noe, når du velger å svinge og sånt. Så det er liksom utrolig vanskelig å beregne. Og så er det også litt teit, for at når du flyr så tapper du energi fra det energimeteret ditt, og når det går tomt så detter du ned på bakken. Og den eneste måten å frivillig slutte å fly på, det er enten ved at du liksom kommer bort i bakken, da stopper den automatisk, eller så er det ved å gjøre et sånn ground pound som sender deg ned mot bakken veldig fort. Og det er sånn, så det vil du ta skade av med mindre du er veldig nært bakken. Så det er liksom ikke noe sånn finurlig måte å gjøre det på da. Så det er litt sånn også litt merkelig. Men det her er jo sånne ting som de forhåpentligvis kan finpuse litt etter hvert. Det er jo sånn som sikkert kan patches hvis de tar seg tida til det. Så har vi jo de her minigames sånn, så de har som de har lagt inn, sånn som den her arkadespill delen. Der er det også kontrollene som er problemet. Det er liksom, det er ujevn styring hele tiden. Og det er liksom, det er også veldig synd, for her er det også sånn, musikken til David Wise er dritkul på hver eneste arkadebane liksom. Men styringen gjør liksom at det er ikke noe, du får ikke noe ut av det. Det er liksom ikke, det er ikke gøy. Og sammen med den her minecart-kjøringen, der er også sånn, det er jo sånn som de har da, som en sånn throwback til Donkey Kong Country. Der var det jo noen ganske kule sånne minecart-baner. Igjen, musikken til David Wise er dritbra, men styringen er ikke bra i det hele tatt. Det, her er det liksom sånn, på de minecartene, da så er det om å gjøre å samle diamanter for å oppnå en viss poengsum før minecart-levelet er over. Og så er det masse hinder, sånn som tønner og fiender, sånn som du må overkomme. Men det er vanskelig å gjøre av helt feil grunn, fordi at her er det liksom, hoppinga er veldig sånn luftig og upresis på en måte, noe det absolutt ikke burde være på i et plattformspill. Og det resulterer jo da at du krasjer enten i det du prøver å unngå, hvis du er for tidlig, eller at du krasjer i neste hinder som du ser på skjermen etter at du har hoppet. Så det er litt sånn, ja, det er veldig merkelig egentlig.
Det høres ganske traurig ut hele greia, synes jeg.
Ja, det er jo veldig synd da, for det er liksom, det her er jo folk som, det her er jo veteraner som har gjort dette før. Så jeg vet ikke hva det er for noe. Jeg tror jeg må spille Banjo-Kazooie på nytt igjen. Men jeg spilte jo det for ikke så lenge siden, og da var det ikke noe sånn frustrasjon over sånne her ting i det hele tatt. Men jeg er spent på å gå tilbake til sånn minecart-leveler i Donkey Kong Country og se hvordan det er nå, om det er samme greia, eller om jeg husker feil der.
Men vil du gå on record og si at det er et dårlig spill?
Det er et middelspill.
Et middelspill?
Ja, summeringen er at det er middels, for det er liksom, ja, det er et vanskelig spill, men det er ikke på grunn av vanskelighetsgrader, det er ikke på grunn av, det er ikke designet for å være vanskelig, det er bare at det er grunnleggende mekanikker som ikke fungerer, og det er et problem. Men det, altså det er sånn, det blir et problem noen plasser, og andre plasser så tenker du ikke så mye på det, fordi at du skjønner hvordan du skal hoppe fra plattform til plattform og sånne ting. Så det er liksom, samtidig så har du altså, det er jo et veldig charmerende spill. Her er den gode, gamle, barnslige, britiske, perverse humoren er der. Og musikken, som nevnt tusen ganger, er der også. Så liksom, innholdet er fint, sånn sett. Men det er så fullt av liksom frustrerende øyeblikk da. Så det er liksom, det er noen ting som er veldig positivt, og så noen ting som er veldig negativt. Men jeg setter ikke å angre på at jeg spilte det eller noe sånt. Jeg er glad for at jeg spilte det, det var verdt å spille igjennom liksom. Men jeg har ikke noe sånn behov for å gå tilbake og fortsette å samle inn ting. Så det er liksom, det kunne ha vært så mye bedre hvis de hadde finpusset gameplayet, og det må de jo nesten gjøre i et 3D-plattformspill. Der er det jo veldig viktig at ting er presist og at det funker. Og bare det at liksom, at kameraet skal være et problem er jo det er mindre enn man kan forvente på en måte.
Så det, det er rart at de ikke har fått kontrollen altså, når det var såpass bra for 20 år siden at det er det var jo, tilbake da.
Det var jo ingen som klagde på kontrollene til den Toybox-demoen heller. Så det må jo, jeg vet ikke hva det er, om de har gjort noen endringer eller at det er noe med når de har lagt inn innholdet til hele spillet så har de måttet endre på ting i forhold til Toyboxen eller noe sånt. Spilte du den Toyboxen, du?
Observange lyttere med god husk vil kanskje erindre at jeg klagde på litt på kontrollene i Toyboxen. Jeg synes de ukulele føltes litt for lette. På en måte.
Ja, ok.
Og spesielt svømminga klagde jeg fælt på.
Ja. Ja, ikke sant. Nei, altså det er liksom, ja, det er spennende så å åpne en ny verden. Det er jo sånn akkurat som i Banjo-Kazooie eller i de der spillene da, så det er liksom, ok, hvordan er musikken i denne banen, hvordan figurer møter på her, og det er morsomt å samle inn sånne pages og sånn, og men samtidig så der er det også noen ting som litt rart sånn, så alle verdenene har en sånn grunnstadie de i når du starter de, og så kan du velge å bruke litt pages på å utvide banene, gjør de liksom større og få mer innhold i de. Jeg skjønner bare ikke hvorfor verdenene ikke var utvidet fra første stund, for det liksom de føles så halvgjort og veldig lite tilfredsstillende når de ikke er utvidet, fordi at det er masse sånne områder og fjelltopper og sånn der det er ingenting, fordi at du ikke har utvidet verden ennå. Så det er liksom, og så er det også mange kule karakterer og puzzles og sånne ting som kun som du får når du utvider banene, så det er liksom man burde egentlig bare utvide banene med en gang man kan, fordi at det er da banene på en måte blir sitt beste.
Ja.
Så ja, for det er jo banene i seg selv er jo ganske kul da. Det er jo mye variasjon i de og sånne ting og ja, og samme lydeffektene i spillet er jo det tror jeg er en sånn ting som er litt elsk-hat. For lydeffektene er jo samme type sånn gnål-tulleprating som det er i Banjo-Kazooie inkludert rapelyder og sånne ting, så det er liksom Det er veldig banjo, og jeg tror folk kan både bli, enten bli, synes at det er artig, eller bli, irritere seg grønn over det. Som samboeren min gjorde da jeg spillet det med høy lyd. Så det er litt sånn, ja. Jeg tror de fleste som likte banjo og Kazooie kommer til å sette pris på dette spillet. Jeg tror nok du kommer til å like det, Håvard.
Ja, jeg gleder meg fremdeles veldig til tross din forferdelige anmeldelse med feil karakter.
Ja, ifølge Metacritic så er jo jeg kjempefeil nå.
Ja, det virker rimelig åpenbart at du har misforstått et eller annet, så at du kanskje, kanskje aldri vil anmelde noe igjen.
Nei, kanskje ikke.
Slash S.
Nei, for... ikke sant.
Hvis vi ikke forstod det, så var det et stikk til hylekoret i, etter Andreas Bjørnvik sin anmeldelse av Breath of the Wild.
Ja. Ja.
Har du spilt noe annet enn å slite deg gjennom Yooka-Laylee da?
Nei, men jeg gleder meg veldig til å fortsette på Zelda. For det er der det her spillet
de kun
ja, for der altså, Yooka-Laylee spiller mest på nostalgi og sånt, mens Zelda er både det og nyskapende og har kule puzzles og super tight gameplay. Så det er liksom, ja, jeg setter liksom og tenker det hadde vært så digg å bare spille Zelda nå i stedet. Av og til, ikke alltid. Det er som nevnt verdt å spille, og det er kule øyeblikk i Yooka-Laylee, for all del. Men spesielt nå, med så mange andre spill som er på radaren min, og som er på de fleste andre sine radarer, så er det det holder liksom ikke mål i sammenligning da, på en måte.
Synd.
Synd. Men ja, det, mye av det her er jo sånn som de kanskje kan få patchet etter hvert. Så vi får se.
Ja, det er lov å håpe. Det er fortsatt en halvannen måned i hvert fall før jeg får spilt ukulele. Hvis ikke jeg faller på fristelsen og kjøper ut et PC også, det kan jeg faktisk hende. Så jeg satser på at jeg har... tar til seg noe av den kritikken som du sikkert ikke er den eneste som mener. Og
har du sett anmeldelsen til Jim Sterling?
Jeg har sett karakteren,
ja. Ja, du har sett karakteren.
Ja, det var jo...
Holy shit.
Var han begeistret?
Han ga det 2 av 10.
Ikke videre begeistret, nei.
Stikktitelen hans var Yuka Feili.
Of course.
Ja,
så langt vil jeg ikke gått
etter å provosere, bare for å provosere. For å kunne bruke den titelen.
Ja.
Men du kunne fint ha gitt en 6 av 10 og fortsatt ha brukt den titelen.
Ja.
Med tanke på forventningene, så
han er på Twitter, så er han jo moderat nok til å bare si it's not a very good game at all.
Ja.
Yes, nei, men jeg lurer på, skal vi bevege oss litt videre og se på litt nyhetssaker som er verdt, kanskje?
Ja, la oss gjøre det.
Yes, vår kjære Gjøran har ikke gått bort, forhåpentligvis, men han er forsvunnet. Ja, han er forsvunnet ut av dagens podcast. Han har andre liv som han er ansvarlig for. Da prater vi om små, ikke så gamle liv, og som ikke er katter, som trenger litt hjelp og stell. Så vi får unnskylde han for at han må ta seg av de. Og så skal vi ta oss av de åpenbart mer viktige temaene her i podcasten.
Send varme tanker til Gjøran.
Ja. Og vi kan jo begynne med Mass Effect, som vi har pratet en del om i dag. Og vi har sagt at det kan komme en del forbedringer der, og det kommer en del forbedringer der. BioWare har vært ute og sagt at det kommer en patch allerede førstkommende torsdag. Og der skal de da fikse ganske mye, virker det som i hvert fall ting som folk har klagt på. Du skal få lov til å skippe det som reisetiden som er mellom planetene når du er ute på kartet. Du skal få større, du skal kunne bære med deg flere ting. De skal fikse på hvordan øynene ser ut på noen av rasene. De skal gjøre det enklere for deg å slippe å gjøre det sudoku-pøsle som du må gjøre en del ganger i spillet. De skal fikse
sudoku-pøsle, faktisk.
Ja, fordi når du skal låse opp gammel tech, altså teknologi som har vært der i hundrevis av år, som ingen vet hvordan det funker, så gjør du det via sudoku. Fordi det er den kunnskapen du har med deg fra vår galakse, er den eldgamle sudoku-kunnskapen.
Jeg har jo suttet og løst sudoku i 500 år på tur dit, så...
Ja, ikke sant? 600, faktisk. Ja.
600 år.
Ja. Det stemmer. Så ja. Og det er også, de skal fikse ting med lipsynk, de skal fikse en del, det har vært en del sånne rare videoer med hvor man, altså løpebevegelsen ser ut helt kjemperar ut som de skal fikse, og de skal også gjøre litt med sånn multiplayer forbedring i forhold til matchmaking og sånt. Så det høres jo for så vidt bra ut, og så har de også lagt opp at noe de skal jobbe med de neste 2 månedene, så skal det komme flere patcher, sier de. Og de tingene de blant annet skal se på er at de skal lage flere muligheter, større variasjon i character creatoren, så du kan lage mer varierte karakterer. Og de skal fikse på både hår og utseende til karakterene. Det trenger det, fordi det ser ganske crappy ut også. De skal gjøre en del fiksinger på de såkalte cinematic scenes og animasjoner. De skal gi Det skriver improvements, men jeg regner med at det betyr flere muligheter for male romance options hvis du spiller som Scott Ryder. Og de skal også gjøre justeringer på samtalene dine med karakteren Hayley Abrams, som da er en transkarakter som de har fått en del kritikk for at hun sier ting som ikke nødvendigvis en transperson kanskje ville sagt da. Okay, uten at jeg pratet noe særlig med henne selv. Men de har fått en del kritikk for det i hvert fall. Så slags, det er derfor slags, de har nevnt det en spesifikt.
Hva er det som er veldig typisk transpersoner å si?
Nei, jeg vet ikke. Jeg har ikke satt meg inn i den saken der, men jeg har registrert at det har vært en del kritikk i hvert fall, og det virker som de har tatt det til seg at vi kunne kanskje ha gjort dette på en, løst dette på en bedre måte. Så det skal du gjøre, så allerede først kommer torsdag altså, så bør du kunne se en del forbedringer, og hvis du har litt is i magen, så vil du løpe av de neste to månedene, så skal angivelig Mass Effect Andromeda bli et bedre spill, eller i hvert fall et mindre dårlig spill, mindre ødelagt spill. Yes.
Jeg har en kjapp breaking news.
Kjør på.
Bodø Glimt vant 3-2 over Kongsvinger.
Åh, de snudde det. Jeg har en annen breaking news, som jeg nettopp slengte inn i nyhetslista vår. Og det er at Xbox Scorpio skal avdukes på torsdag. Det skriver Game Reactor, og de skriver at det er Eurogamer som skal avsløre konsolen på torsdag klokka 15. Og det er da, altså det er da Digital Foundry som skal gjøre dette. Og de har ikke gått i detalj om hva de skal gjøre, men det skal være fokus på de tekniske aspektene, og de skal snakke om spesifikasjonene til da den nye Xbox One-konsolen. Det er jo spennende.
Det er jo spennende.
Vi får se. Ja, vi får se hva som blir presentert der. Så hvis du hører på Double Jump i neste uke, så kan vi da helt sikkert prate mer om Xbox Scorpio, kanskje de til og med får et annet navn på den. Det er vel tvilsomt at den skal hete det, er det ikke det?
Xbox 2, Xbox One S.
Xbox One 2.
Ja, Xbox One 2 Switch.
Åh, der, da har vi det. Da er det forvirringen komplett. Og så er det en del sånne teasinger som er ute og går om dagen. Den ene er det Sega som står for. Da de har en sånn fin liten counter gående på en side som heter ja, sega.com/14.11.12.19. Der står det 6 dager, 14 timer og 41 minutter igjen i skrivende stund. Og alt tyder på at dette handler om Bayonetta. Og så er det folk som driver og gravd i det bakgrunnsbildet som er der og sånt, og så mener man at, for dette kom på en måte ut av en sånn aprilspøk som Sega hadde. Så den man har spekulert i at det dette betyr er at Bayonetta kommer til Steam og til PC. Men vi må også vente 6 dager, 14 timer og 40 minutter før vi får vite nøyaktig hva det er, men er det dere keen på Bayonetta på PC?
Nei, ikke noe videre.
Nei.
Jeg har ikke spillet det ennå, faktisk.
Nei, jeg tror kanskje det er så problem hos meg.
Det er veldig løst.
Ja, det er jo, altså Bayonetta 2 er vel et av de eneste spillene som folk prater om på Wii U. Når det kom ut. Så jeg vil jo tro at det er mange flere som vil få muligheten til å spille det hvis det kommer på PC. Og med så vanvittig gode anmeldelser som det fikk, så er det jo litt på sin plass at det får lov til å spre vingene sine og fly ut til andre konsoler. Men vi får se. En annen teasing som har kommet ut nå, den er det våre venner i Blizzard som står for. Det er en Overwatch-teaser. Har du sett på dette, Håvard?
Jeg har bare lest kort i en Reddit-tråd om det.
Nei, vi vet jo ikke sånn, det, som sagt, det er jo bare en teasing. Det står noe om King's Row. Det er noe som hintet til litt av det vi kjenner fra Lauren i Overwatch, som hintet om denne Omnic-krisen og sånt. Hva er det som er det, hva er de hotteste spekulasjonene?
Nei, det er jo det man... det du sier, altså det er jo et bilde med et Overwatch Mission arkiv da, hvor det er en fil som skal deklassifiseres 11. april, altså neste uke. Samme dag som Better Call Saul sesong 3 har premiere for øvrig. Og i dette bildet så er det et bilde, noe som ser ut som en slags plakat, så står Mandatory Robot Registration. Så jeg vet ikke om man skal tolke det da, men det kan vel ha noe med det som foregår i den kortfilmen med Tracer og Widowmaker, tenker jeg. Noe av det som ledet
opp det er jo lenge siden sett det, men det er Widowmaker som skyter en sånn robot. Og ikke det en sånn robot som ønsker å skape fred eller sånt noe.
Jo,
det er blant mennesker og mellom mennesker og roboter.
Ja,
ja.
Så det tipper det er vel et eller annet som leder opp til det øyeblikket, tenker jeg. Eller opp til uro i London, eller noe sånt.
Men hva er det vi får? Får vi liksom en story mode? Er det det de skal rulle ut? Er det liksom scenarier og oppdrag, eller er det et nytt brett? Hva?
Nei, folk tror det har noe med at denne Overwatch League-greia kommer.
Som er?
Hvem som helst kan delta i Overwatch e-sport, tror jeg. Jeg husker de annonserte det på BlizzCon i fjor, men jeg fulgte ikke så nøye med på akkurat den biten. Men det er et eller annet noe e-sport liga greier. Så det er mange tror det bare er i forbindelse med det. I dette bildet som er teasa, er det også i bakgrunnen noe som ser ut som et Tracer skin. Så det kan hende vi får Tracer-skin også for å feire denne Overwatch League... Faen, jeg ikke husker hva den heter.
Ja, det kan jo uansett ikke være en stor teaser bare for et skin i hvert fall. Det er ikke greit.
Nei, det synes ikke jeg er greit heller. Men det er det lov å hoppe på en kortfilm da. Jeg synes vi har fått kortfilm da.
Ja, altså det har jo nettopp sluppet en ny karakter som er en robot. Så at de liksom skal bygge litt videre på hele den robotkonflikten kan jo absolutt ligge i kortene, ja. Nei, men vi trenger ikke sitte her og dra ting ut av revet alt for lenge. Vi får følge med torsdag, er det det torsdag? I hvert fall 11. april.
Tirsdag.
Det er tirsdag, neste tirsdag. Så kanskje i neste episode av denne podcasten så vil du ikke bare få vite mer om Xbox Scorpio, men også mer om hva som er nytt i Overwatch.
King's Row Uprising.
Yes. Og også mer om Bayonetta. Så det, i dag har vi teaset veldig mye om hva vi skal prate om i neste episode.
Ja. Følg med.
Noe som med all sannsynlighet ikke er ferdig til neste episode, er en film som skal komme basert på We Happy Few. Mitt inntrykk er at de fleste i denne podcasten, og ganske mange andre som er interessert i å følge spillbransjen, vet hva kjennskap til We Happy Few, men jeg har ikke spilt det i noen særlig grad selv.
Det er nok ganske riktig, ja.
Det var et spill som hadde en ordentlig sånn fengende trailer på E3. Man lot seg rive skikkelig med, og så viste det seg at liksom, gameplayet hadde veldig lite med det å gjøre da.
Ja. Men ja, det så jo ut som et Bioshock-spill opprinnelig.
Ja, det gjorde det.
Fryktelig Bioshock-feeling i den første vi fikk se det.
Yes, men det skal i hvert fall bli film av det, og det er da... skal vi se, det er da en studio som blant annet holder på å lage Sleeping Dogs-filmen som skal lage dette her. Det er da han Donnie Yen som spiller i Sleeping Dogs. Dette firmaet lager også Sonic the Hedgehog-filmen.
Ja, det hadde jeg glemt.
Er den kommet ut?
Ja, nå spør ja, du meg vanskelig her.
Det er litt kjipt når de må referere til studioet som det studioet som er kjent for å annonsere at de skal lage filmer.
Lage filmer? Ja, nei, Sonic the Hedgehog kommer ut til neste år.
Kan nesten ikke vente.
Vi følger IMDb-artikkelen.
Ja.
Så, nei, det er litt sånn, de er tydeligvis i gang da med å lage mange filmer basert på spiltitler. Det er litt sånn, jeg vet ikke, hvis dere skulle lagt filmatisert eller lage film basert på en spill-IP, er det Sonic og We Happy Few dere ville gått for?
Ikke Sonic. Jeg ville gått for ingenting, ja.
Ingenting? That's harsh.
Metal Gear.
Nei, jeg ser ikke behovet for å gjøre spill til film i det hele tatt, egentlig. Jeg har ikke sett noe bevis på at det er verdt å gjøre det heller.
Nei, men det er jo noen sånne ting man kan tenke seg at ville fungert bedre enn andre ting da. Altså, det er veldig lett å se for seg at Uncharted kunne fungert som en film, for eksempel. Ja.
Men da kan man jo bare se Indiana Jones.
Ja, det kan man. Og jeg mener jo at man trenger ikke spille Uncharted, man kan bare se Indiana Jones. Men det er noe en annen slag. Men ja. Sonic the Hedgehog, We Happy Few, har ikke noen tidsplan på We Happy Few, så vi får bare følge med på det etter hvert. Det blir interessant å se hvem som skal spille og sånt. Men jeg føler liksom, ikke liksom, altså jeg føler den traileren gir jo på en måte bort en, altså ganske mye av det som er, altså det bygger jo på en sånn der en åpenbar twist som gis vekk i traileren til spillet. Så jeg er veldig spent på hvordan de skal klare å liksom spinne videre på det i en hel film da. Og det er jo absolutt filmer som har gjort litt sånn tilsvarende før, om at virkeligheten egentlig er annerledes enn det du tror, og du blir manipulert med medikamenter og sånt. Men ok, lykke til. Vi skal nå følge med i hvert fall. Noen av dere som har følt noe med på utviklingen av Agents of Mayhem?
Nei.
Ikke spesielt.
Ikke spesielt. Det er da de som har tidligere lagt Saints Row, som holder på det deres nye spill. Så de har da valgt, det er da Volition, som de så fint heter. De har nå annonsert at Agents of Mayhem, det skal slippes 15. august. Sånn cirka rett rundt at de sommerferien er over. Og det vil komme til PlayStation 4, Xbox One og Windows PC. Yes, det er vel et mer sånn konkurransebasert spill, er det ikke det? Det er i hvert fall som sånn type flere ulike karakterer som du skal hoppe mellom. Jeg må innrømme at jeg har ikke satt meg ordentlig inn i sakene selv her. Men det skal... Ja, i EU så står det 18. august da, så må vi vente 3 dager lenger her, for øvrig. Men det skal i hvert fall være et åpen verdensbild da, med mange forskjellige, 12 forskjellige agenter. Og du skal da kunne velge 3 av de, og så skal du da kunne skifte imellom og sånt. Så, og de skal ha ulike evner, så det er en del bedre som høres kult ut. Men vi får vente og se. Om det blir kult eller ikke. Jeg regner jo med at det vil komme mer i løpet av sommeren, og E3 vil jo med all sannsynlighet avsløre en del mer av Agents of Mayhem. Jeg lurer på om det er alt jeg har lyst til å ta med meg av nyheter, eller vi kan jo ta en her fra hjemme i Norge også. For det har jo vært en ny utdeling av hva er det, Norsk Film Filmfond, eller det heter?
Filminstitutt.
De deler ut midler til spillutvikling og spillprosjekter, og de har hatt en ny runde med utdeling i mars. Og der er det litt forskjellige spill som får, og det er jo noen som man har hørt om før. Blant annet Earthlock, som er vel en... De holder på med en oppfølger da, til Festival of Magic, som de ga ut i fjor. De får en del midler. Og så er det Moons of Madness. Fikk 1,6 millioner kroner. Og Mosaic Skate City, Earthlock det endelige minne, heter det. Og i tillegg så er det tre nye spill som ikke får støtte før, som heter Helheim Hasle, Mørkredd og Klang M.
Klang M, ja.
Det er mobilklang, det er sikkert.
Klang M er en prequel til Klang.
Ok.
For de som spilte det, som et rytmespill,
ja.
Til PC.
Kul musikk i Klang.
Jeps. Mørkredd beskrives som et atmosfærisk utforskningsspill hvor skyggene dreper. Og det er et samarbeidsspill med 1-4 spillere som må komme seg gjennom mørket.
Så Shadow of Puppeteer, 4 player.
Og så Helheim Hasle, en 2D-pøssel-plattformer.
Er det ikke Helheim Hasle?
Det kan nok godt være at det skal være.
Kanskje.
Yes. Og det her du spiller du da karakterer som kan koble fra, kontrollere og kombinere sine individuelle kroppsdeler.
Det er jo da fra Perfectly Paranormal.
Det er riktig. De må jo kanskje få en prat med på et tidspunkt, så kan de jo fortelle litt om hvordan vi skal uttale navnet på spillet, for eksempel.
Ja. Kult at Perfectly Paranormal er i gang med noe nytt allerede.
Det er vi. Så det spirer og gror i norsk spillutviklingsbransje. Og det er ganske mye penger som er delt ut da, fra de som fikk mest, fikk vel 1,6 millioner. Og ganske mange som har fått rundt 600-700 000 også. Så det er i hvert fall penger i kassen, og det er jo det dette gjør jo at det er mulig å få gjort det man er nødt til å gjøre for å få spillene sine ut. Og vi har jo pratet med flere utviklere opp igjennom, og egentlig alle legger på en måte frem at det er veldig vanskelig fortsatt å få inn investorer i spillbransjen. Det er på en måte en næring i Norge som fortsatt er såpass ung og ukjent da, at på en måte de investorgrupper som sitter med mye penger og forvalter store fond og sånt, de kjenner ikke godt nok til spillbransjen og til å egentlig tørre å gå inn i det, så de er helt avhengige av den typen støtte da. Så det ser, så vi som er glad i spill, vi setter jo veldig pris på det da, det må man si.
Helt klart.
Yes, så det står et eller annet om Destiny på plakaten her. Destiny-kongen, han har forlatt oss i dag. Noen av dere som vil legge til noe annet enn det vi sa forrige gang om at Destiny 2 kommer?
Ja, det var jo ikke så mye, men det kom jo en full trailer. Det var vel dagen eller to dager etter forrige episode. Den viste ikke så veldig mye mer enn teaseren vi hadde. Det var jo godeste Zavala, som er spilt av Lance Reddick, som sto og holdt en tale, og så vekslet det mellom han og Cade Six, som også sto og hadde sin tale, og pratet om at de har blitt angrepet og at nå må vi slå tilbake, bla 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 bla. Men det var ikke så veldig mye mer enn det. Kanskje det kuleste der, det var jo det at de, vi fikk en dato på når vi får se gameplay til Destiny 2. Og det er da 15. mai, tror jeg. Hvis ikke jeg tar helt feil. Men utover det så var det ikke så veldig mye mer.
Kan for øvrig legge til en fun fact. Lance Reddick, som jo også hadde stemme i det forrige Destiny-spillet. Kul skuespiller, har spilt mye kult. Han har også, stemme i en del andre dataspill, blant annet Horizon Zero Dawn og Quantum Break. Men han startet sin dataspill-stemmekarriere i 50 Cent Blood on the Sand.
Det hadde jeg også glemt at det eksisterte, i likhet med Sonic-filmen.
Yes, så det, men det er fint at jeg kan være her og minne deg på at ja da, det finnes.
Started on the bottom, now we're here.
Yes.
18. mai, Destiny gameplay reveal.
18. mai, ja. Da kan Gjøran beholde dressen på fra 17. og helt ut til dagen etterpå, så kan han feire med stil han også. Yes, skal vi si at vi runder av der? Vi har jo kommet oss igjennom en god porsjon i dag også, selvfølgelig.
Ja.
Og så blir det mye snacks til neste uke, i hvert fall av nyhetsmessig. Er det noe stort på spillplanen? Jeg vet, Jonas, du skal spille mer Zelda.
Ja, det er vel det blir å gå i. Kanskje jeg begynner å styre litt med Persona 5.
Ja, kanskje vi begynner. Går det an å styre litt med Persona 5?
Det er det som er faren.
Og moren.
Ja.
Til neste uke så har vel Cosmic Star Heroine kommet ut.
Hva er det?
Det er, ja, hva man skal kalle det. Det er et et indie-rollespill med sterke inspirasjoner fra Chrono Trigger, blant annet. Laget ut av et studio som heter Zeboid Games, etter to av utviklerne.
Right.
Det er sånn futuristisk da, greie der du spiller en dame som heter Alyssa, tror jeg det var, som da blir offer for en konspirasjon i den galaktiske regjeringen. Og så er hun i tillegg da superkjendis, så alle som ser henne vil enten møte henne fordi at de går for henne kjendis, eller ta henne fordi at noen har konspirert imot henne. Og så er det type sånn pixel art, top down rollespill greie med musikk fra han som lagde Dust and Elysian Tale musikken blant annet.
Riktig.
Så hvis man liker Chrono Trigger og den stilen der, så er det verdt å sjekke ut Cosmic Star Heroine.
Det er til PC?
Det er til PC, PlayStation 4 og PlayStation Vita.
Ja, hojsan.
Yes.
Da blir det nytt liv i Vitaen da.
Ja, vi får se. Det er ikke sikkert det kommer samtidig til Vita.
Men du har ikke parkert Vitaen for godt nå som du har fått Switch i hus, eller?
Jeg har ikke slått på Vitaen siden jeg fikk Switchen.
Det høres ikke lovende ut.
Men da igjen så har jeg ikke spillet Danganronpa ennå, blant annet.
Nei.
Så jeg får se. Det blir nok fortsatt litt Vita-spilling. Men yes. Ikke så mye som før.
Du, Håvard, skal du plukke opp noen 6 måneder gamle spill som du vil pløye gjennom?
Ja, jeg skal rote litt i brukt kassa. Nei, jeg skal vel komme gjennom disse 800 levelene i skiing. Det er en jette i maten.
Jeg synes du skal streame litt av det.
Ja.
Gjør det.
Her spiller Håvard 100 levels i skiing i jette i maten. Nei, selv skal jeg spille litt Conan og helt sikkert mer Mass Effect også. Så får vi se om vi klarer å rote frem noen nytt også. Jeg vet at det kommer en ny utvidelsespakke til Europa Universalis. Kjenner jeg meg selv rett, så kan det tenkes at fristelsen tar meg for å skaffe meg det også, selv om det er en stund siden jeg fyrte opp Europa Universalis, men det er jo veldig gøy da.
Mm.
Yes, nei, men da sier vi takk til alle som hørte på i dag, og vi gleder oss til at du skal høre på oss også neste uke. Takk til dere som var med.
Vær så god.
Yes.
Takk selv.
Alright. Ha det bra.
Ha det bra.